Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών σήμερα και η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Θαυματουργού, του Δευτέρου Πολιούχου της πόλεως μας, μετά τον Άγιο Δημήτριο. Και βέβαια και πολλές άλλες φορές έχουμε πει για ποιο λόγο η Εκκλησία μας καθόρισε μετά από την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, που την γιορτάσαμε ως Κυριακή της Ορθοδοξίας, να γιορτάζουμε σήμερα την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, του οποίου επίσης γιορτάζουμε την μνήμη, την επέτειο της κοιμήσεώς του τον Νοέμβριο, στις 14 Νοεμβρίου, ο λόγος για τον οποίο επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας σήμερα την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, είναι διότι ουσιαστικό σήμερα είναι μία δευτέρωση της Ορθοδοξίας. Είναι ένας δεύτερος τρίαμβος, τον οποίο κατήγαγε η Ορθόδοξη Θεολογία εναντίον μιας αιρέσεως. Όπως την προηγουμένη Κυριακή η Εκκλησία μας απέκρουσε την εξανατολών αίρεση των οικονομάχων, μια αίρεση η οποία ως υπόβαθρο είχε τον Ιουδαϊσμό και τον Μουσουλμανισμό, όπου εκεί δεν έχουμε εικόνες, και το Ισλάμ και οι Εβραίοι δεν έχουν εικόνες, και από εκεί επηρεάστηκαν και οι δικοί μας οικονομάχοι από τους Εβραίους. Όπως λοιπόν η Εκκλησία μας την προηγουμένη Κυριακή απέκρουσε την αίρεση την Ανατολική, έτσι και σήμερα η Εκκλησία μας αποκρούει μια άλλη μεγάλη αίρεση, την αίρεση του παπισμού από τη Δύση, την οποία εκπροσωπούσε στους χρόνους του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ένας δυτικός μοναχός, ο Βαρλάμ, ο Καλαβρός. Ουσιαστικώς είναι σήμερα μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας και ο δικός μας εδώ ο Αρχιεπίσκοπος, ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, του οποίου το λείψανο έχουμε την μεγάλη ευλογία να θησαυρίζεται εδώ στον ναό του, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος της δεύτερης χιλιετίας μετά Χριστόν, αυτός ο οποίος κατετρόπωσε και τους δυτικούς και τον παπισμό και τον Βαρλάμ τον Καλαβρό και εθησάβρισε έτσι την Ορθόδοξη Θεολογία, την οποία παρέδωσε εις ημάς αλόβητη και ασύλλητη. Ακολουθώντας όμως σήμερα το πρόγραμμά μας, που οι ομιλίες μας να αναφέρονται στην Ευαγγελική περικοπή, για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά μιλήσαμε πολλές φορές και θα μιλήσουμε και κάποιο στο Αρχονταρίκι στη συνέχεια, και το απόγευμα επίσης το Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης θα μιλήσω και εκεί για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για την Ευαγγελική περικοπή, όχι όμως με βάση δικά μας σχόλια ή άλλων Αγίων σχόλια, αλλά θα σας παρουσιάσω και θα σας αναλύσω την ομιλία που έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ στην Θεσσαλονίκη, πιθανόν στο Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου συνήθως λειτουργούσε εκεί, την ομιλία που έκανε για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Την εποχή που ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εξακολουθούσε το ίδιο τυπικό να έχει η Εκκλησία μας, η ίδια Ευαγγελική περικοπή αναγνώστηκε, και στην ίδια Ευαγγελική περικοπή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εξεφώνησε μία ομιλία, την οποία εγώ θα σας αναντήσω και θα σας παρουσιάσω εδώ σύντομα. Την ομιλία αυτή την παρουσίασα και άλλη φορά εδώ σε εσάς, αλλά τώρα το κάνω προσεκτικότερα. Σήμερα με όλον τον ιρμό της σκέψεως που έχει η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο τίτλος αυτής της ομιλίας είναι «Τη Δευτέρα Κυριακή της Αγίας Τεσσαρακοστής, υπόθεση έχουσα τον εν Καπερναούμ η αθέντα παρά του Κυρίου παράλυτον», όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή, «και προς τους ακέρος ομιλούντας αλλήλης εν τες κατά την Εκκλησίαν ιερές συνάξεσιν». Το πρώτο μέρος, επομένως το μεγαλύτερο της ομιλίας, αναφέρεται στην ανάντηση του θαύματος της Ιάσεως του Παραγγελικού, και στο δεύτερο μέρος, το μικρότερο, κάνει μία αναφορά σε αυτούς οι οποίοι μέσα στους ναούς, μέσα στις εκκλησίες, δεν προσέχουν αλλά τακτούν και χλιαρούν, και προς τους ακέρος ομιλούντας αλλήλης εν τες κατά την Εκκλησία ιερές συνάξεση. Φαίνεται πως και τότε υπήρχε στη Θεσσαλονίκη αυτή η κακή συνήθεια, η οποία δόξα τω Θεώ στο δικό μας το ναό δεν υπάρχει και έχει εξαλειφθεί. Και δεν βλέπω να μιλάτε. Και εκεί που κήρυτε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν μιλούσαν, από ό,τι φαίνεται μέσα από το κήρυγμα, αλλά το λέει για αταξίες που γίνονται σε άλλους ναούς. Αρχίζει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέει ότι ως προήμιο στην ομιλία αυτή ο ίδιος ο Κυριακός Παλαμάς χρησιμοποιεί τα ίδια τα λόγια του Δεσπότου Χριστού που αποτελούν και την καρδιά, το κεφάλαιο, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, το κέντρο του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Και ποια είναι τα λόγια αυτά? Το μετανοείτε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Τα λόγια αυτά έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και τα λόγια αυτά, και με τα λόγια αυτά άρχισε και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός το κήρυγμά του. Μετανοείτε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ότι δεν ήγησε απλώς η βασιλεία των ουρανών, αλλά είναι ήδη παρούσα. Όπως είπε πάλι ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών εντός ημών εστί. Μελλοντικά δε θα έρθει αυτή η βασιλεία εμφανέστερα, πιο φανερά, αφού καταργήσει κάθε αντίθεη αρχή. Τώρα δεν είναι φανερή η βασιλεία, γιατί έχουμε όλες τις αντίθεες δυνάμεις αναμειγμένες και δρόσες. Θα έρθει όμως εμφανέστερα αυτή η βασιλεία, γιατί ο Θεός θα καταργήσει κάθε αντίθεη αρχή και εξουσία για να χαρίσει άφθαρτη και αναλύωτη τρυφή και δόξα σε ποιους? Μόνον σε εκείνους, σε όσους στην παρούσα ζωή ζουν θεάρεστα, μόνης της κατά Θεόν σώσει και θεαρέστος εντάφτα βεβιωκώσει. Σε εκείνους μόνο θα χαρίσει ο Θεός μελλοντικά την βασιλεία του. Επειδή λοιπόν η βασιλεία του Θεού ήλθε, πρέπει να καταστήσουμε τους εαυτούς μας αξίους για να γίνουμε μέλη της με έργα μετανοίας. Να διάσουμε τους εαυτούς μας κόβοντας τις πονηρές προλήψεις και συνήθειες. Να ζηλέψουμε, ζηλώσουμε λέει, τι να ζηλέψουμε? Την υπομονή, την ταπείνωση και την πίστη των θεοφόρων πατέρων μας. Να νεκρώσουμε τα μέλη μόντα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, κάθε κακό πάθος και την πλεονεξία και μάλιστα κατά την περίοδο αυτή της νηστείας της Αγίας και Μεγάλης Ερακοστής. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας κατά τις προηγούμενες Κυριακές μας δίδαξε για την μέλουσα κρίση και την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο, αλλά και για την ασφαλέστατη πίστη την προηγούμενη Κυριακή της Ορθοδοξίας, ώστε να αποφύγουμε τον πλατή και ευρύχωρο δρόμο των ηθονών και της ακρασίας και να ακολουθήσουμε την στενή και τεθλιμμένη οδό της εγκρατείας που οδηγεί στην σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Όπως είπε ο σοφός Σολομών, καιρός παντή πράγματι, κάθε πράγμα στον καιρό του. Έτσι και τεσσαρακοστή είναι κατάλληλος καιρός για την καλλιέργεια της αρετής. Όλος βέβαια ο χρόνος της ζωής μας είναι κατάλληλος για την σωτηρία μας, είναι σωτήριος χρόνος, ιδιαίτερα όμως ο χρόνος αυτός της νηστείας, όπως μας έδωσε παράδειγμα ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος άρχισε το έργο του με τεσσαρακονθήμερη νηστεία και κατενίκησε τον διάβολο. Η νηστεία και η εγκράτεια είναι σύζυγοι, πολύ ωραία εικόνα, συνδέονται πολύ στενά. Ας μην τις διαζεύξουμε, ας μην τις δώσουμε διαζύγιο εμείς, ας μην τις χωρίσουμε. Τις πέντε ημέρες της εβδομάδος ας τηρούμε περισσότερο την νηστεία. Και βλέπετε εδώ πως τότε υπήρχε πέντε ημέρες τη Μεγάλη Σαρακοστή, είναι ίδιοι στην νηστεία. Δεν υπάρχει Τετάρτη και Παρασκευή, όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και τις πέντε νηστεύουμε. Τις πέντε ημέρες της εβδομάδος ας τηρούμε περισσότερο την νηστεία, ενώ κατά το Σάββατο και την Κυριακή ας προσέχουμε περισσότερο την εγκράτεια. Αυτό σημαίνει πως το Σάββατο και την Κυριακή μπορούμε να φάμε λαδερά, δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να τρώμε πολύ. Ας τηρούμε και τότε την εγκράτεια για να είναι συνδεδεμένη η νηστεία με την εγκράτεια. Έτσι θα ακούμε με σύνεση τα Ευαγγελικά Λόγια, την Ευαγγελική Διήγηση, η οποία σήμερα αναφέρεται στην θαυμαστή θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Ακούσαμε τον Ευαγγελιστή Μάρκον προηγουμένως να μας λέγει ότι «Εισήλθε πάλιν ο Ιησούς εις Καπερναούμ διημερών». Αφού έλειψε αρκετές ημέρες ο Χριστός, διημερών, κηρύσσων και θαυματουργών, εισήλθε πάλι στην Καπερναούμ. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ίδια περίπτωση την Καπερναούμ την ονομάζει «Ιδίαν πόλην», «Δική του πόλη». «Ήλθε ο Ιησούς εις την Ιδίαν πόλην». Γιατί εκεί ζούσε ο Χριστός. Από την Καπερναούμ λοιπόν, που ήταν το κέντρο της δράσεώς του, έφευγε ο Χριστός σε γειτονικές κομοπόλεις και χωριά για να κηρύξει και επέστρεφε πάλι εις αυτήν, στην Καπερναούμ. Εδώ έμενε τον περισσότερο καιρό και εδώ εκήρυτε και θαυματουργούσε περισσότερο. Γι' αυτό και ήταν πολύ αγαπητός στους κατοίκους της Καπερναούμ. διό και ποθήτω διαφερόντος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, τον αγαπούσαν ιδιαίτερως οι κάτοικοι της Καπερναούμ. Όταν άκουσαν λοιπόν οι κάτοικοι ότι βρίσκεται πάλι σε κάποιο σπίτι εκεί στην Καπερναούμ, συνέρευσε πολύ πλήθος. Και εις όλους αυτούς εκήρυτε ο Χριστός το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και ελάλη αυτής των λόγων, είπε η περικοπή. Θεωρούσε ο Χριστός πως αυτό ήταν το κύριο έργο του, διότι πώς θα πιστεύσουν αν δεν ακούσουν. Σε όλους εδίδασκε ο Χριστός αδιακρίτως, κοινός και ανεπιφθόνος. Όλοι άκουαν, αλλά δεν υπάκουαν όμως όλοι. Και πάντες μεν οίκουον, ου πάντες δε υπήκουον. Είναι πολύ ωραία η εξήγηση που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος στο γιατί όλοι ακούμε, αλλά δεν υπακούμε όλοι στο Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν ότι «Φιλίκο ημέν γάρ και φιλοθεάμονες εσμέν άπαντες». Αγαπούμε να ακούμε, αλλά και να βλέπουμε. Όλοι. Φιλίκοι και φιλοθεάμονες εσμέν πάντες. Φιλάρετι δε ουχ άπαντες. Αλλά φίλοι της αρετής, η αρετή είναι δύσκολη. Δεν είμαστε όλοι. Δεν έχουν όλοι καλή προαίρεση για να πιστεύσουν και να υπακούσουν στα λεγόμενα. Είναι κακοπροαίρετοι όπως ήσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Γι' αυτό και ενώ ήσαν παρόντες οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στο σπίτι εκείνο και άκουγαν τη διδασκαλία και έβλεπαν τα τελούμενα θαύματα, αντί να πιστεύσουν, βλασφημούσαν και ύβριζαν τον Χριστό. Ενώ λοιπόν ο Χριστός εκήρυτε και όλοι ή οι περισσότεροι εδέχονται τους λόγους της χάρη τους, εκτός των γραμματέων και φαρισαίων που έβγαιναν από το στόμα του, έρχονται κάποιοι που κουβαλούσαν ένα παραλυτικό, τέσσερις στον αριθμό, οι οποίοι επειδή δεν μπορούσαν λόγω του πλήθους να πλησιάσουν τον Χριστό, ξεσκέπασαν την στέγη και αφού άνοιξαν μία τρύπα, κατέβασαν το κρεβάτι στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Η πράξη αυτή έδειχνε την πίστη και των τεσσάρων που μετέφεραν τον παραλυτικό, αλλά περισσότερο την πίστη του παραλυτικού, ο οποίος τους έπεισε και τους ενθάρρυνε να τον φέρουν κοντά στον Χριστό. Οι Φαρισαίοι μόνον δεν είχαν πίστη στον Χριστό, διότι υπολόγιζαν την ανθρώπινη δόξα και ήσαν μπλεγμένοι με βιωτικές φροντίδες. Από τα εμπόδια όμως αυτά της ανθρώπινης δόξας και των κοσμικών φροντίδων ήταν απελευθερωμένος ο παράλυτος. Και μας κάνει εδώ μια θαυμάσια ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος για την ωφέλεια της αρρώστιας, της ασθένειας. Ήταν απελευθερωμένος ο ασθενής, ο παράλυτος και από την δόξα και από τις κοσμικές φροντίδες. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, η ασθένεια είναι πολλές φορές για όσους αμαρτάνουν, και ποιος από εμάς δεν αμαρτάνει, για όσους λοιπόν αμαρτάνουν, η ασθένεια είναι καλύτερη από την υγεία, διότι βοηθάει με δύο τρόπους στη σωτηρία μας. Ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί? Πρώτον, αμβλύνει, εξασθενεί τις ορμές προς την κακία και την αμαρτία, άμα είσαι άρρωστος δεν έχεις όρεξη να αμαρτάνεις. Και δεύτερο, εξοφλεί κατά κάποιο τρόπο το χρέος των αμαρτημάτων. Ο Θεός μας δίνει κακοπάθεια απέναντι στα αμαρτήματα τα οποία έχουμε. Και έτσι μας κάνει δεκτικούς πρώτα της θεραπείας της ψυχής και κατόπιν του σώματος. Και μάλιστα όταν ο ασθενής κατανοώντας ότι όσα πάσχει είναι για το καλό του από τον Θεό, υπομένει γενναία την ασθένεια και επικαλείται το έλεος του Θεού με όση δύναμη έχει. Αυτό έκανε στην πράξη και ο παράλυτος, όπως διαβεβαιώνει η Ευαγγελική Διήγηση που λέγει ότι «Ιδών ο Ιησούς την πίστην αυτών». Είχε πίστη ο παραλυτικός. Την πίστη και αυτών που τον κατέβασαν από την στέγη και του ίδιου του παραλυτικού και είπε στον παραλυτικό «Τέκνον αφέονται εσύ αμαρτία. Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Αυτά δεν μπορούσαν όμως να τα καταλάβουν οι Φαρισαίοι, γι' αυτό βλασφημούσαν και εγώγγιζαν. Τι ευλογημένη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, αυτή η προσιγορία, αυτή η ονομασία, αυτή η προσφώνηση τέκνων. Όταν κανένας συγχωρούνται οι αμαρτίες του, τότε γίνεται Υιός, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Γίνεται Υιός, Υιοποιείται από τον ουράνιο Πατέρα και προσκολάται στον αναμάρτητο Θεό. Πόση σημασία έχει η άφεση των αμαρτιών με την οξομολόγηση? Όταν συγχωρούνται οι αμαρτίες μας, μπορούμε να προσκοληθούμε στον αναμάρτητο Θεό, διότι πλέον και εμείς αμέσως γινόμαστε αναμάρτητοι με τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Προηγείται η ανακαίνιση της ψυχής με την άφεση των αμαρτιών και ακολουθεί η θεραπεία του σώματος. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό πολύ, ότι πρέπει να προηγηθεί η πίστη, η ανακαίνιση της ψυχής και μετά έρχεται η θεραπεία. Και διαρκώς έρχονται στους ιερείς: «Πάτερ, κάντε μια ευχή να γίνω καλά, έχω την τάδια ασθένεια, έχω την τάδια ασθένεια, κάντε μια ευχή να γίνω καλά». Και νομίζω πως αυτά λειτουργούν μαγικά, ότι αν ο παπάς προσευχηθεί θα γίνει καλά. Αν εσύ δεν έχεις πίστη και αν δεν αποφασίζεις να μην αμαρτάνεις και να γίνεις ανάρετος, δεν θα σε θεραπεύσει ο Θεός. Δεν δίνει δωρεάν ο Θεός τις θεραπείες. Πρέπει να προηγηθεί η θεραπεία της ψυχής, να γίνεις ανάρετος και μετά ο Θεός να σου δώσει την ίαση του σώματος. Προηγείται λοιπόν η ανακαίνιση της ψυχής και ακολουθεί η θεραπεία του σώματος. Γιατί γνωρίζει ο Χριστός ότι πρώτα πέφτει η ψυχή στα δίχτυα της αμαρτίας και ακολουθούν κατά την δίκαιη κρίση του οι ασθένειες του σώματος και ο θάνατος. Αυτές τις ημέρες εδώ δεν πειράζει, μπορεί να είναι και παρόν. Μου ήρθε ένας κύριος αδελφός μας εδώ, κατατραυματισμένος, καταπληγωμένος, συντρίμμια το σώμα του από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Σε ορθοπαιδικούς εδώ, εκεί γυρνάει όλο τον κόσμο, δεν γίνεται καλά. Πάτε, σας παρακαλώ, παρακαλέστε να βρεθεί ένας καλός ορθοπαιδικός να με κάνει καλά. Δεν ξέρω αν διέγνωσε καλά. Θεωρεί πως αυτό γίνεται μαγικά αν ο ιερεύς προσευχηθεί για να γίνει καλά. Ελπίζω να ξανάρθει για να του πω ότι δεν πιάνουν οι ευχές οι δικές μου, αν και εσύ δεν αποφασίσεις να αλλάξεις ζωή, γιατί αντιλήφθηκα ότι η ιδεολογία, ότι ήταν ιδεολογία που πολύ σχέση είχε ακόμα και με την πίστη στο Χριστό, ακόμη και αν πίστευε στο Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα. Πώς να μας κάνει καλά, αν πιστεύουμε στον Μωάμεθ και στον Βούδα και στις παθρησκείες και τον οικουμενισμό και στις αιρέσεις, πώς να μας κάνει καλά ο Χριστός. Χρειάζεται πίστη, μόνον πίστευε και σωθήσει. Οι γραμματείς όταν άκουσαν το αφέοντες η αμαρτία σου, διαλογίζονταν μέσα τους ότι αυτός βλασφημεί. Γιατί ποιος μπορεί να συγχωρεί τις αμαρτίες παρά μόνο ένας ο Θεός? Και ο Κύριος, γνωρίζοντας και τους κρυφούς λογισμούς των γραμματέων, τους ρώτησε: «Γιατί κάνετε αυτές τις κρυφές σκέψεις? Τι νομίζετε πως είναι ευκολότερο, να πω στον παραλυτικό συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Οι γραμματείς βέβαια, μη πιστεύοντας την θεότητα του Χριστού, νόμιζαν ότι είπε αφέοντες οι αμαρτίες σου επειδή αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς και είναι εύκολο να το ισχυρίζεστε, μολονότι είναι βλάσιμο. Αλλά το να θεραπεύσεις ένα παραλυτικό και να τον κάνεις να σηκωθεί και να περπατήσει είναι δύσκολο και ελέγχεται από όλους. Τους λέγει λοιπόν ότι για να μάθετε ότι δεν κατέφυγα στα εύκολα και μη ελέγξιμα, δίνοντας άφεση αμαρτιών, επειδή τάχα αδυνατό να θεραπεύσω την σωματική αρρώστια, ως αδυνατόν της νόσου την ίαση παρασχήν εις την άφεση της αμαρτίας κατέφυγον. Λέτε λοιπόν πως έχω τη δύναμη και το ένα να κάνω και το άλλο, αλλά έχω θεϊκή εξουσία επί της γης ως Υιός ομοούσιος με τον ουράνιο πατέρα, αν και έγινε ομοούσιος κατά σάρκα και με σάς τους αχαρίστους. Λέγει στον παραλυτικό: «Σου λέγω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως σηκώθηκε και παίρνοντας το κρεβάτι του βγήκε από το σπίτι του μπροστά στα μάτια όλων. Είχαν και δίκαιο και άδικο οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στους κρυφούς διαλογισμούς των, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Είχαν δίκαιο στο ότι πράγματι μόνο ο Θεός συγχωρεί. Άδικο όμως είχαν, γιατί δεν έβλεπαν ότι στο πρόσωπο του Χριστού, και δεν έβλεπουν και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι, ότι στο πρόσωπο του Χριστού, και έχουν άδικο, ήταν ο ίδιος ο Θεός μπροστά τους, που εδίδασκε και θαυματουργούσε. Αυτό το έβλεπαν όμως οι καλοπροαίρετοι, το έβλεπε και ο παραλυτικός, γι' αυτό και έλεγαν θαυμάζοντας: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαμε τέτοια πράγματα. Ουδέποτε ούτως είδομεν». Πρώτη φορά να θαυματουργεί κανένας με τόσο δυνατό, με θεϊκή δύναμη. Και απευθυνόμενος τώρα προς εμάς, ο Άγιος Γρηγόριος λέει: «Εκείνοι εθαύμαζαν με τα λόγια το θαύμα, ουδέποτε ούτως είδομεν, γιατί δεν είχαν δει προηγουμένως κάτι παρόμοιο. Εμείς όμως δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε το ίδιο, γιατί είδαμε πολλά παρόμοια που έγιναν και από τον Χριστό και από τους μαθητάς και αποστόλους και από τους διαδόχους τους, τους Αγίους, και μεγαλύτερα ακόμη θαύματα, με μόνη την επίκληση του ονόματος του Χριστού». Πόσα θαύματα δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε δει. «Εμείς τώρα ας τον δοξάσουμε με τα έργα. ερμηνεύοντας αναγωγικά το θαύμα ως υπόδειγμα προς αρετήν. Και στη συνέχεια κάνει μια θαυμάσια αναγωγική, παραβολική, αλληγορική ερμηνεία του θαύματος ο Άγιος Γρηγόριος, που έχει ως εξής: υπόδειγμα προς αρετήν, αναγωγικός και το θαύμα τούτο λαμβάνοντες. Παράλυτος στην ψυχή είναι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στο κρεβάτι της ειδηπαθίας και των σωματικών ανέσεων. Όποιος θέλει να ζει με ειδονές και να περνάει άνετη ζωή, αυτός ψυχικά είναι παράλυτος. Όταν πιστεί όμως το Ευαγγέλιο, τότε έρχεται προς τον Χριστό μεταφερόμενος υπό τεσσάρων. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα που τον φέρνουν κοντά στον Χριστό? Είναι πρώτης η αυτομεμψία, η αυτοκριτική. Έρχομαι Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός. Δεύτερο είναι η εξομολόγηση των προηγουμένων αμαρτιών. Τρίτο είναι η υπόσχεση ότι στο μέλλον θα απέχει από τις κακίες. Και τέταρτο είναι η δέηση να δώσει ο Θεός το έλεος του και την χάρη του. Αλλά και αυτά μόνα τους τα τέσσερα δεν μπορούν να μας φέρουν κοντά στον Χριστό. Ήταν τέσσερις εκεί. Αν δεν ξεσκεπάσουμε, ξεσκέπασαν τη στέλη. Αν δεν ξεσκεπάσουμε την οροφή, βγάζοντας τα κεραμίδια, το χώμα και τα άλλα υλικά. Οροφή σε εμάς τι είναι? Οροφή σε εμάς είναι το λογιστικό μέρος της ψυχής, ο νους μας, ο νους, ο λόγος, που έχει μαζεμένα επάνω του πολλά άχρηστα υλικά, δηλαδή την σχέση μας προς τα πάθη και προς τα γήινα αγαθά. Όλων μας ο νους είναι κολλημένος στα υλικά αγαθά. Όταν λοιπόν αυτή η σχέση λυθεί, όταν πετάξουμε αυτά τα υλικά, όταν λυθεί αυτή η σχέση, τότε μπορούν τα τέσσερα προλεχθέντα να μας κατεβάσουν στα πόδια του Κυρίου, να ταπεινωθούμε αληθινά, να προσεγγίσουμε τον Κύριο και να θεραπευθεί η παράλυτη ψυχή μας. Πότε όμως άρχισαν να γίνονται όλα αυτά τα έργα της μετανοίας? Όταν ο Ιησούς ήλθεν επί την ιδίαν πόλη. Όταν δηλαδή ενσαρκώθηκε, ενυθρώπησε και ήλθε στον κόσμο, ο οποίος είναι δικός του, στην ιδίαν πόλη, αφού αυτός τον έκτισε. Ο Χριστός έκανε τον κόσμο. Τότε ο παράλυτος νους των ανθρώπων άκουσε την φωνή του τέκνων, πήρε την άφεση και την ίαση και σήκωσε τον κράβατο, δηλαδή το σώμα του που ήταν κολλημένο στις αμαρτίες. Μετά την ίαση και τη θεραπεία, το σώμα υπακούει στον νου και έχουμε έτσι έργα μετανοίας, ώστε αυτοί που βλέπουν να δοξάζουν τον Θεό. Ο Τελώνης γίνεται Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος, ο Διώκτης Απόστολος, ο Παύλος, ο Ληστής γίνεται Θεολόγος, ο Άσωτος επιστρέφει στον ουράνιο πατέρα. Προχωρούν όλοι από δόξα σε δόξα και λάμπει το φως της αρετής τους έμπροσαν των ανθρώπων. Θα αφήσω όμως, λέει, τις άλλες αρετές και τελειώνει επίλογος και τελειώνω κι εγώ. Θα αφήσω όμως, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, τις άλλες αρετές, τις πιο μεγάλες, και να σας πω ότι όταν βρίσκομαι εδώ στο ναό μαζί σας, σε κάποιο ναό της πόλεως μας ήταν, και παρατηρώ με πόση κατάνοιξη και σύνεση παρακολουθείτε και προσεύχεστε ή στέκεστε σιωπηλοί και συγκεντρωμένοι και ακούτε, ενθουσιάζομαι και δοξάζω τον εν ουρανής Πατέρα Χριστό, χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλό. Τι να πω όμως και για αυτούς οι οποίοι ούτε σιωπηλά στέκονται ούτε συμμετέχουν, αλλά μεταβάλλουν την λατρεία σε κοσμική συνάντηση και φλιαρούν, ώστε ούτε αυτοί ακούν τα ιερά και θεόπνευστα λόγια και τους άλλους που θέλουν να ακούσουν τους εμποδίζουν. Ο προφήτης Ηλίας θα τους έλεγε ότι κουτσένουν και από τα δύο τους πόδια. Ούτε προσεύχονται, αλλά ούτε συζητούν απερίσπαστα. Μέχρι πότε τον οίκο της προσευχής θα τον μεταβάλουν σε καφενείο, σε οίκο όπου δεν ακούγονται λόγια αιώνια ζωής, αλλά εμπαθείς και ανώφελες συζητήσεις? Η δική μας ευχαριστία, λέει, δεν τελείται με το πυρ, όπως τον νόμο του Μωυσέως, αλλά με τον λόγο. Όταν τότε, επί Μωυσέως, κάποιοι επαναστάτες θέλησαν να κάνουν την θυσία με ξένο πυρ, κατακάηκαν από το ιερό πυρ που όρμησε και τους κατάκαυσε. Ας φοβηθούμε λοιπόν και εμείς, μήπως φέρνοντας απ' έξω ξένους λόγους μέσα στην Εκκλησία, κατακριθούμε από τους θείους λόγους της. Εδώ πρέπει να στεκόμαστε με φόβο. Και όταν βγαίνουμε έξω, να δείχνουμε ότι οι τρόποι μας άλλαξαν προς το καλύτερο. Να μην γοητευόμαστε από τα υλικά κέρδη και μάλιστα τα άδικα, να αποφεύγουμε τους όρκους και ιδιαίτερα τους ψευδείς, να μην εσχρολογούμε και προπαντός να μην κάνουμε έσχερες πράξεις, να μην κατακρίνουμε, να μην έχουμε δόλο και να μην έχουμε μεγαλαφία, να μην νομίζουμε και καυχόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί. Να παιδαγωγούμε κάθε μέλος και κάθε αίσθηση του σώματος προς τα άνω και όχι προς τις χαρμελπείς και ευδελειρές ορέξεις, γιατί μάθαμε από τον Παύλο πως αν ζούμε σαρκικά θα πεθάνουμε πνευματικά. Αν όμως θανατώσουμε τις αμαρτωλές πράξεις θα ζήσουμε αιώνια. Και τώρα, τελειώνει, ας παρακινήσουμε όλους που μας βλέπουν στην δοξολόγηση του Θεού. Αφού γνωρίσουν αυτοί οι οποίοι μας βλέπουν ότι ο οίκος αυτός της Εκκλησίας έχει μέσα του τον Χριστό, όπως εκεί στην Καπερναούμ στον οίκο ήταν ο Χριστός, έτσι και εδώ ο οίκος αυτός της Εκκλησίας έχει μέσα του τον Χριστό, που θεραπεύει τους ψυχικά παραλύτους, όπως θεράπευσε εκεί τον σωματικά παράλυτο, και παραγγέλει να ανεβάζουμε προς αυτόν τις σωματικές αισθήσεις και αντιλήψεις και να μην ρίπτουμε κάτω αυτές όλες, ώστε να πάμε όλοι στον πραγματικά δικό μας οίκο. Και ο πραγματικά δικός μας οίκος είναι ο ουρανός και ο υπερουράνιος χώρος, όπου εκεί θα βρίσκεται αιώνια ο Χριστός, ο κληρονόμος και κληροδότης μας, ο πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνηση, στον τον Άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και το Πρώτο Πνεύματι, νικραή και στους αιώνας των αιώνων.